ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์หมอสิริราชแนรัตจัดที่หลบภัยกลุ่มเสี่ยงเจออากาศเป็นพิษวิกฤตที่โรงพยาบาลสิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจียกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแถลงข่าวการเตรียมรับมือคุณภาพอากาศในกรุงเทพที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพว่าจากปัญหามลพิษในอากาศของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่รุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีก่อนตลอดมาจนถึงต้นปีนี้แล้วจึงค่อยๆดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนเมื่อเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วทำให้เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันคุณภาพอากาศจึงแย่ลงเร็วจากมลพิษในอากาศที่ไม่สามารถฟุ้งกระจายออกไปได้ตามปกติยิ่งในพื้นที่กรุงเทพยิ่งมีการสุมของฝุ่นเพราะพื้นที่มีทั้งมลพิษจากรถยนต์อุตสาหกรรมซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นแสดงว่ายังไม่สามารถควบคุมแหล่งการผลิตมลพิษเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมคมนาคมการก่อสร้างและกิจกรรมประจำวันของประชากรกรุงเทพและคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นตามลำดับต่อไปรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์กล่าวต่อด้วยว่าจากสภาพอากาศดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นของวันที่30กันยายน2562ทำให้มีการจัดอันดับว่ากรุงเทพเป็นเมืองติดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกซึ่งสิ่งสำคัญต้องมีมาตรการในการป้องกันขณะที่ประชาชนก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างการเข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศเองได้จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและสวมหน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากอนามัยธรรมดาสวม2แผ่นซ้อนกันและหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงไปยังบริเวณค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเนื่องจากผลกระทบด้านสุขภาพเฉียบพลันที่เห็นชัดคือแสบหูแสบตาแสบคอคันระคายเคืองแต่ที่น่ากังวลคือระยะยาวไม่สามารถทราบได้ว่าตัวฝุ่น PM 2.5 จะไปกระตุ้นให้กับผู้ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองให้เป็นเร็วขึ้นหรือไม่เพราะยังไม่มีการเก็บข้อมูลชัดเจนตรงนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์กล่าวอีกว่าสำหรับการเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลสิริราชพบว่าโรคปอดและโรคถุงลมป่งพองช่วงเดือนธันวาคม2561ถึงกุมภาพันธ์2562เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นขนาดจิ๋วเท่านั้นแต่รวมถึงแก๊สและโลหะหนักด้วยดังนั้นจึงต้องมีมาตรการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลทั้งเรื่องการจัดโซนนิ่งปลอดภัยและระบบการดูแลสุขภาพรวมซึ่งหากรุนแรงขึ้นอาจต้องใช้ตัวอย่างจากสหรัฐที่มีกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศทำเป็นคณะกรรมการอิสระมาดูแลเบื้องต้นเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมศิริราชพยาบาลกล่าวว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของมลพิษในอากาศที่มีผลคุกคามต่อทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังอยากให้มีการปรับเกณฑ์การวัดค่าคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามองค์การอนามัยโลกเนื่องจากปัจจุบันไทยหากคุณภาพอากาศอยู่ในกลุ่มสีส้มเข้มจะเท่ากับสีแดงของสหรัฐซึ่งจริงๆส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วหากปรับตรงนี้จะทำให้เราตระหนักในการป้องกันตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายทั้งการควบคุมปริมาณและคุณภาพยานพาหนะการจำกัดกระบวนการก่อสร้างลดกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมและควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งรวมถึงการปิดสถานศึกษาและสถานที่ทำงานของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งหากคุณภาพอากาศแย่มากๆควรมีการจัดหาสถานที่หลบภัยในแต่ละชุมชนให้เพียงพอเพื่อเป็นที่พักอาศัยของประชากรกลุ่มเสี่ยงสำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง